Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
Sex om dagen med Majbrit Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Og velkommen indenfor på en onsdag, som også bliver kaldt Lillemor-aften, i hvert fald lidt senere på dagen. I dag der skal det handle om, hvordan vi bibeholder lysten til at gå i seng med hinanden, når vi har fundet sammen i kærlighedens navn, fået noget fast ejendom og fået foden under egen havegrill. Med andre ord, så skal vi altså finde passionen og gøre den fri af forpligtelsen, og det skal vi sammen med Jakob Olrik. Velkommen til dig, Jakob.
Tak.
Du er jo seksolog og forfatter og foredragsholder. Og så sagde du til mig lige inden vi gik i studiet, jeg ved faktisk godt, hvorfor det er onsdag, der er blevet udvalgt til sådan, du ved, populært sagt at være den dag, hvor at det er lillekoneaften eller lillemoraften. Hvad er forklaringen på det?
Jamen det er jo fordi, at når man jo netop har været i det her langvarige forhold, og pludselig er så mange forpligtelser, og det hele er ligesom blevet lagt ind i skema, og hvad man skal nå, og hvad man ikke skal nå, og sådan noget. Og der kommer sexlivet lige pludselig ind som den her planlagte løsning på den manglende passion. Og der, så starter man selvfølgelig med fredag, den frække fredag, men når man kom til fredag, så var man alligevel for træt, ikke? Og lørdag, der er der andre invitationer, og søndag, der vil man hellere sidde og se sport og hygge som en tv-serie, mens man prutter sammen under dynen, og mandag går hun til yoga, og tirsdag er han sammen med gutterne, så det blev onsdag.
Så det blev simpelthen onsdag?
Ja, det blev simpelthen onsdag, ikke? Og der er jo store forventninger der, ikke? Børnene er passet, og der er lagt op til det helt store i kakkeloven, og så lægger de sig ind i sengen, efter hun har gjort sig natklar. Og så er det, han går i træder i karakter, løfter dynen, ruller halvanden gang hen og giver den to stød og ruller tilbage igen og falder i søvn.
Det er en meget uinspirerende lille mor aften, lyder det som om. Men det er heldigvis også det, vi skal gøre op med i dag, Jakob Olrik, fordi vi skal altså finde ud af, hvordan man kan forebygge eller i hvert fald afhjælpe, hvis man har mistet lysten til hinanden. Så hvis du sidder derude med fruen eller manden i armene, og I ikke har det mindste lyst til at flå underbukserne af hinanden, så bliv hængende her og velkommen til Sex om dagen.
Onsdag formiddag, vi er i gang med Sex om dagen.
Og det er vi sammen med Jakob Olrik. Jakob, jeg har sådan en idé om, at dit liv primært går med at drikke dejlig vin og gå i seng med smukke kvinder og spise noget tartar og sidde i en solstol og være sådan sexforfatter, der lærer os alle sammen, hvordan man skal dyrke oral sex på kvinder. Har jeg ret i det?
Du glemte Østersen.
Østers også. Dem får du sikkert også nogle af.
Til morgenmad sammen med glas champagne.
Potensfremmende, var der ikke noget med det?
Jo, men de fremmer det alt.
Men hvordan er din dagligdag egentlig? Altså, hvad er dit arbejdsliv? Hvad består det i? Kan du ikke prøve sådan at give os et indblik i, hvem er det nu, du er, hvis man har en idé om, at du ham der, den høje, mørke mand, der ved noget om, hvordan man får kvinder til at komme?
Jamen altså, du har sådan set lige beskrevet det.
Sig noget mere om menneske.
Altså, der skal jo så tilføres, at der så kommer der en bil og henter mig, og så går jeg selvfølgelig ud og optræder. Og det elsker jeg. Jeg elsker at stå derude på scenen, fordi der møder jeg jo... ja, det er jo kvinder, det kan vi lige så godt slå fast med det samme, at det... Der kunne godt komme lidt flere mænd, det er ikke fordi, det ikke må, men det er kvinder 99%, der kommer til min shows, og der har jeg det jo en fantastisk aften, og det har de også, fordi vi har en dejlig dialog, og jeg svarer på rigtig mange spørgsmål, og det er jo ikke fordi, at jeg har orakelsvaret, men jeg har nogle anderledes vinkler og nogle anderledes måder måske at se nogle af de udfordringer, som blandt andet det, vi skal snakke om i dag, ikke? Altså hvordan man kan blive ved med at holde passionerne ved lige. Det kunne også handle om singlerliv og alle de andre udfordringer, vi har i vores sex- og kærlighedsliv.
Men hvad er det, du laver i de her shows? Altså, du står på en scene, og så fortæller du et publikum primært bestående af kvinder. Hvad? Altså, hvad køber man billet til, hvis man skal ind til en aften med Jakob Olrik?
Jamen, altså, jeg har haft et stort show, jeg har turneret rigtig meget med. Der har faktisk været til 100.000 ind og høre det, der hedder Kvinde, kend din mand. Og det siger jo sig selv, det er kvinder, der kommer ind. Og det har foregået med, at de skriver spørgsmål på små sedler, som jeg så trækker. Og det er... op af hatten, ikke? Spørgsmål op af hatten. Og det er jo alt fra, hvordan får jeg min mand til at blive mere ilter, eller hvorfor kan jeg ikke finde nogen, og så videre. Altså alle mulige små som store udfordringer, som de her kvinder har, og som jeg så kommer med et eller andet bud på, hvordan jeg ser det. Lige nu, der turnerer jeg rundt med et, der hedder Den Eneste Ene, og det er...
En film af Susanne Bier.
Ja, den er i hvert fald dejlig og god og sjov. Altså, det her, det er så lidt mere i den bogstaveligste forstand, nemlig, hvad er Den Eneste Ene, og findes det overhovedet, og hvad skal der egentlig til for at nå ind til Den Eneste Ene?
Jakob, du har lovet mig, at du vil fremdrive nogle af de spørgsmål, du allerhyppigst får til de her shows fra kvinder, og måske også, hvis der skulle være en enkelt mand med i salen. Og det synes jeg er skidespændende, fordi som en kvinde på 30, der i dag faktisk har været sammen med sin kæreste i et år,
tillykke.
Der kan jeg jo godt se ude i horisonten, eller måske i spådomskuglen, hvor vi er på vej hen. Vi er der bestemt ikke nu, men jeg vil jo rigtig gerne lægge øre til, hvordan jeg kan forebygge, at vi måske, og heldigvis ikke, håber jeg, kommer derhen. Jakob Olrik, som seksolog og som foredragsholder, og som en mand, der har altså, haft hvad var det, op til 100.000 tilhører eller tilskuere, når du har fortalt om det, du ved og det, du kan fra en scene til det her show, du har turneret med. Hvad kunne det være for nogle spørgsmål? Du har jo lovet at ligesom fremdrive nogle af de spørgsmål, du hyppigst får. Hvad kunne være et af dem, du får fra kvinderne?
Jamen altså, det mest typiske, i hvert fald fra kvinder i parforhold, der er jo ligesom to grupper. Der er dem, der er singler, og dem, der er i parforhold. Og for dem, der er i et forhold, der er det jo det her med, hvordan får vi holdt næsten ved lige? Hvordan får vi gang i det? Vi har været sammen, vi elsker hinanden, vi har nogle børn, vi har optaget nogle realkreditlån og har en pæn have, og stauderne har aldrig stået smukkere. Men
vi har ikke lyst til at gå i seng med hinanden.
Jamen, der er simpelthen kommet en blykarpe ind over soveværelset, ikke?
Ja.
Og hvad gør vi? Hvordan gør vi? Er der noget, vi kan gøre? Og den meget typiske ting, som folk de tænker i den her, det er jo det der med at tænke tingene som noget skemalagt, ikke? Nå, men så lægger vi det ind netop i onsdagen, ikke? Så ja. Lille koneaften, og som der så bliver til sådan onsdagsruller, eller så har vi egentlig ikke rigtig lyst, når det så er, at vi har taget på den der romantiske tur, vi har lejet et hotelværelse, købt champagne der hele og foldet roser ud på sengen, ikke? Og så er det sådan, ah, så dur det alligevel ikke, der er et eller andet. Og det handler jo om, at tingene netop bliver planlagt. Fordi det der jo er med lysten eller liderligheden, når man vil, den er jo netop meget mere spontan. Altså, det ligger jo faktisk, hvad er liderlighed? Jamen, det er jo alt det, som der er lidt nysgerrigt, alt det, vi er lidt uvisse omkring, og det, vi har lyst til at kravle ind i, selvom det er sådan lidt usikkert, hvad det egentlig er. Ja. Lige så snart det bliver forudsigeligt, lige så snart vi ved, hvad der skal ske, så er det utrolig kedeligt. Hvis vi begynder at røre og kysse og bolle på den samme måde hver eneste gang, så kender vi jo allerede udgangen, før vi allerede har nået til indgangen.
Ja, man ved godt, at når han begynder at knupse op af mig på den der måde, lige inden jeg falder i søvn, så ved man godt, hvad der sker. Nu skal man ikke have røven for langt tilbage, fordi så bliver man bollet simpelthen, ikke?
Præcis, og det, ja. og det er den der forudsigelighed, som der giver, som dræber simpelthen liderligheden. Og det er jo derfor, man heller ikke kan gå ind og sige, om det er noget, der skal på skema. Det er noget, vi ligesom skal, det skal være på samme præmis, som vi nogle gange har vores indkøbslister og børnepasning og alt muligt, skal vi også komme sexlivet ind. Og så længe vi begynder at tænke på det der, så dræber vi faktisk det, der hedder lidenskab. For lidenskab, det er jo noget, der er netop en impuls. Det er en impuls, der kommer, og den kommer uventet. Den kommer irriterende. Den kommer på tidspunkter, hvor der ikke er plads til den. Og det er jo netop der, hvor vi skal lære at give den plads. Vi skal lære at flytte det ud i nogle rum eller nogle andre steder, end der, hvor vi ellers er vant til at udleve os selv.
Så hvad siger du til de her kvinder? Siger du, sæt dig ned og vent, du bliver helt sikkert liderlig lige om lidt?
Nej, altså, for det første, så kan man så netop det der med at prøve at tænke tingene på en anden måde. Husk tilbage på, hvad var det egentlig, der var skide sjovt? Jamen, dengang vi var vilde med hinanden og var usikre på hinanden, der var vi jo kreative opfand. Du sendte små frække billeder og en lille kavalergang, og han skrev små søde digte, der rimede på hjerte og smerte. Og vi tog ud i naturen, og vi tog ud på museer, og så ind på lokummet, og vi sad og gav hinanden fingre midt i biografen, og alt muligt, som der var enormt spændende og pirligt. Og pludselig så bliver det hele ligesom sådan et schema, der skal, hvor det skal passe ind, ikke? Og så har vi jo fjernet det spændende, det kreative, det eventyrlige i det.
Hvordan vi får spændingen tilbage, forhåbentlig uden at sende børnene på kostskole i 10 år, det skal vi altså lige have svar på lige om lidt.
Sex om dagen med Maj-Britt Maria Nielsen på Radio 100. Kun for voksne.
Girls just want to have fun. Og det er jo så ikke kun girls, det er jo også mænd, altså.
Ja.
Vil vi alle sammen gerne have det sjovt?
Alle vil bare gerne have det rigtig sjovt og have lov til at få en udløsning en gang imellem. Men det skal være uforudsigeligt for at være godt. Det der med at skemalægge det, for eksempel i aften, hvor det er lille kone aften, det er altså et no-go, det mener jeg i hvert fald. Du, Jakob Olrik,
ja.
Du har lige sagt, at man kan dræbe enhver sådan spontan liderlighed med et skema, og der godt nok er langt fra den gang, man sad og fingerknaldede hinanden i biografen, til når man skal koordinere, hvor der er det bedste tilbud på hakket kalv og flæsk. Hvad gør man så? Altså, hvis man kigger på dette menneske, som man måske har fået 1,8 børn med, og man har også noget fast ejendom, og man kan simpelthen ikke finde det inde i sin sjæl til at trække bukserne ned. Man får nærmest ikke engang tanken. Man tænker mere bare, ej, han skal også klippes snart. Hvad fanden gør man så for at få det frem, det der?
Jamen altså, hvis vi skal blive i udtrykkene og tage den ved roden, så...
det, der er vi i hvert fald nu.
ja, der er vi. Altså, så handler det jo om, at vi starter med at have passion og lidenskab. Og så bevæger vi os i en linje fra passion og lidenskab over i det, vi kan kalde forpligtigelse. Og pludselig har vi lavet så meget forpligtigelse, at der ikke er plads til det lidenskabelige. Og hvorfor gør vi det? Men det gør vi, fordi vi gerne vil have noget tryghed. Og være i det lidenskabelige er også meget lidelsesfuldt. Det er meget lidelsesfuldt. Har kærligheden genkaldt? Kan han, hun lide mig lige så meget? Og er det hele nu godt nok, eller er jeg nu på vej ud over afgrunden og blive brændt af og alt det her? Så vi vil gerne have nogle forsikringer, vi vil gerne have noget tryghed, og så får vi forpligtigelserne. Men problemet er bare, at vi lige pludselig har pakket så meget tryghed ind. Så svaret i det er, at vi bliver nødt til at løsne på den tryghed. Vi bliver nødt til at give afkald på noget af alt den forsikring, vi har i kærligheden for
så
at kunne få noget lidenskab.
Så forsikring og tryghed, og det noterer jeg mig også selv, ja, det her, ikke? Ja. Det kan faktisk godt kvæle den der liderlighed, som... For jeg kan sagtens genkalde mig, hvad du siger, den der lidelse, der jo også er i, og kan han mundt lide mig, og kan vide, om vi skal have sex i aften, og
men det
sådan
jo det, der, det er jo det, der er lidenskabeligt, ikke? Det, ja, er jo, det er jo lidt den der Romeo-Julie-effekt, ikke? Altså, det er jo der, hvor det hele sidrer på os, og det er der, hvor vi bliver sådan ilter, og har noget, vi som mand, som man rider, man kæmper sig igennem, ikke? Og som kvinderne godt kan lide Gud, hvor han dog går igennem ild og vand for mig. Men så bliver det lige pludselig trygt. Og når det bliver trygt, så det næste, der sker, når vi har optaget lidt for mange realkreditlån og fået for mange børn, så begynder vi lige pludselig at sige til hinanden, at jeg kunne altså godt tænke mig, jeg ønsker mig, at du ikke begyndte at ryge så meget, eller jeg ønsker mig, at du var ledet lidt sundere, eller jeg ønsker mig, at du... Vi begynder lige pludselig at ønske alt muligt andet for den, end det menneske, vi faktisk sidder overfor. Ja. Og nu fjerner vi os endnu længere væk fra erotikken og lidenskaben. Ikke? Nu er vi pludselig i gang med at ommøbulere og modellere hinanden. Ikke? Ja. Og det bliver det... Så tager vi pludselig i gang med at faktisk i virkeligheden ødelægge vores forhold. Fordi at vi i virkeligheden er bange. Vi er bange for, at vi skulle miste. Vi er bange for at blive brændt af. Vi er bange for at blive svitset. Så lidenskaben, der følger en vis form for lidelse. En længsel i det. Altså et par, som der... Altså en helt enkelt konkret ting, hvis man skal køre det helt ned på
ja, vi vil gerne
et brugeranvendeligt
noget.
Næsten. En gulvøvelse, ikke? Ja. Altså et par, der har været sammen i rigtig lang tid og ligesom har... tømret sig fast på den her måde her.
De har 12 af alt.
Det er det,
ikke?
Altså, ja, bare prøv den her lille ting her. Vi rejser simpelthen væk fra hinanden i 14 dage. I de 14 dage, der betragter vi os selv som ikke værende et par. Bare i 14 dage.
Ja.
Prøv at se, hvad der sker. Der går ikke mere end 3 dage, så pludselig tækker der små søde sms'er ind, og når de mødes ude i lufthavnen igen, så er det sådan i slow motion, hvor så man ser en film, hvor de løber hen mod hinanden og kaster sig, og så ligger de og knaller i 3 dage efter. Hvorfor? Fordi der kommer længsel, der kommer lidelse, der kommer lidenskab ind i det. Man giver afkald på noget af alt den forudsigelighed, som trygheden giver.
Jeg skulle lige til at sige, hørt!
Ja, for
ja, helvede! Jeg mangler den!
Hvis man godt kunne tænke sig at føle sig ung igen, i hvert fald i forhold til sin kærlighedsrelation, og når det gælder passion, så siger du jo, Jakob Olrik, det kunne da godt være, at I skulle tage 14 dage fra hinanden, hvor I simpelthen ikke ser hinanden, og hvor I opfører jer, som om I ikke er et par. Og så skal jeg love jer for, når I så mødes ude i lufthavnen, så kan vi høre, så skal man et eller andet lækkert sted hen og sikkert knalde på et hotelværelse. Så er der altså passion i luften igen. Betyder det, kommer lige til at tænke på, at man så må være sammen med alle mulige andre imens?
Jamen altså, bliver nødt til at være en mulighed, der er der. Altså, jeg siger ikke, at man skal. Og jeg siger heller ikke, at det kommer til at ske. Det gør det højst synligt ikke, fordi det er bare tanken om det. Det er jo det, der aktiverer hele den der lidenskabelighed. Nej, tænk hvis det skal... Og så begynder vi måske netop at sende små beskeder til hinanden og komme med kærlighedsbreve og erklæringer. Og så vokser hele det der, fordi der er lige pludselig noget, der er på spil. Og det, der er så vigtigt for lidenskaben, det er, at der er noget, der er på spil. I modsat til, når vi har det hele i tryghedsforsikring og realkreditlån, ikke? Altså, så er det også sådan, vi planlægger 30-40 år frem i tiden, ikke?
Ja.
Altså, jeg mener, hvor er det, der overhovedet er noget, jeg skal kæmpe for andet, end at ligge på sofaen som en valros, og så vende på sokkerne og vasket?
Hvordan ved man så, når man skal give op, ved at kalde det, når man ikke skal mødes i lufthavnen? Hvordan ved man, jamen, jeg har simpelthen ikke lyst til det her menneske mere, fordi det har jeg bare ikke?
Jamen, altså, der er jo... Altså, det er jo det kan ske, og der er intet i vejen med det. På et tidspunkt, så kan det være, at lidenskaberne, de er brændt op, eller man har gennemlevet det, man skal leve. Eller man måske er druknet i skænderier, altså lidenskaben bliver for stor. Ikke? Altså det er jo, ja, det, hvor lidenskaben bliver for lidelsesfuld, ikke? Og det hele tiden er drama og nedslidende og selvdestruktivt for hinanden. Jamen, så er det en god idé at trække sig lidt væk, trække stikket ud og give hinanden fred. Altså sige, hey, tak for den dejlige tid, vi havde. Lad os være gode venner. Ikke? Det er det, vi skal lære. Vi skal jo lære at lave nogle ordentlige skilsmisser, så vi ikke har sådan nogle krige, der varer i 30 år, hvor børnene bliver ofre og alt muligt. Nej, hey, det var godt, det vi havde. Nu gør vi det på en anden måde. Nu relaterer vi på en anden måde. Hvis man først har elsket, så elsker man jo altid på et eller andet sted i hjertet. Så har man jo altid et eller andet sted. Og så find det sted, og give hinanden lov til at komme videre i livet og finde nye kærligheder.
Så man kan sige, at man tryghedsplanlægger sig ind i et fast forhold, som man så kommer ud af igen, fordi man har tryghedsplanlagt erotikken og sensualiteten og passionen fuldstændig ud af ligningen.
Fuldstændig. Og man glemmer jo lige pludselig det der med, at der er noget, vi skal bevæge os hen imod, som det, der godt må være lidt usikkert, eller noget uvist, eller et mørkeland, hvor vi prøver på at tage hinanden ind i for at skabe lys. Hvis vi lige murer os selv ind med alt for meget råguld der, jamen, så bliver det utrolig kedeligt. Og hvis det er sex, så, altså som sagt, det er forudsigelig sex, det er røvkedeligt, ikke? Altså du ved, hvis han ligger der, og så, nå, nu går han nok ned og giver mig en blinder imellem benene, ikke? Og så tænker du, kæft, jeg skulle have givet min GPS for mange år siden, ikke? Og nu er det for sent, ikke?
Han tror stadigvæk, det der med at slikke alfabetet, det virker.
Ja, ja, til sidst er det gibis, der ryger ud imens og sådan noget. Altså, det kommer jo aldrig op at køre, vel? Altså, det duer ikke. Så en anden meget konkret wide away brugeranvendelig ting, det er jo også at bare gør det andre steder. Bare det fysiske rammer. Nu er det sommer, så går der ud i naturen, find en dejlig, hemmelig klit, ikke? Og ligger og ruller rundt der. Nå nej, det regner, det gider jeg. Jo, så går der ud i regnvejret, stå der nøgen, eller regn pisker jer ned, ikke? Og hun slinger håret, og du sprøjter, og himlen sprøjter, og i det hele sprøjter. Altså, det er fantastisk, ikke? Altså, dyrk det i nogle andre rum, nogle andre scenografier, nogle andre situationer, og nogle andre tidspunkter, end dem vi plejer.
Jeg er så ked af lige nu, at det her det er radio, fordi Jakob Olger, han sidder faktisk og dirigerer den her samtale med hænderne, mens det hele det sprøjter op. Jakob, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad din egen erfaring er, når det kommer til at bibeholde gnisten og passionen og liderligheden i dine egne faste parforhold. Er du klar på det?
Ja, det kan vi godt.
Jakob Olrik, du har gode bud på, hvordan, hvis man er en del af et fast parforhold, kan bibeholde lysten til hinanden, og hvordan man måske kan få den tilbage, skulle den være smuttet. Hvad gør du egentlig selv? Altså, er du i et fast, langvarigt parforhold, hvor du har prøvet, at passionen forsvinder, eller hvad er din situation?
Jamen altså, jeg har prøvet det hele, vil jeg sige, jeg har opbygget sådan en allergi over for, at det indtræder i den der kedsomhed, dødvande, som parforholdet, den kan hurtigt komme ud i. Og altså, meget af mine erfaringer er jo noget, jeg har gennemlevet igennem livet, ikke? Du ved, faldet af hesten og prøvet at rejse mig og faldet igen, og netop det, at jeg har hele tiden været så nysgerrig på, hvad fanden det er, der skal til for... hvorfor er det... Altså, helt ærligt, kærlighed, det burde jo være så nemt, ikke? Ja. Det burde være så nemt at gå ud og forelse og finde en sød kone mand, og så skulle man ellers leve lykkeligt til dages ende. Men det fylder jo helt abnormt meget, ikke? Og alle de knivstik og alle de sår og al den lidelse, der faktisk lige pludselig fylder med det. Det har jeg altid synes var enormt interessant, først og fremmest for at finde ud af mig selv. Og i det har jeg fundet ud af, at jeg faktisk ved rigtig meget om det, som jeg kan opleve, at andre mennesker faktisk kan gøre glæde af, ikke?
Men nu gider du ikke engang for at blive din egen semantik, sæt dig op på hesten mere. Altså nu har du simpelthen ikke lyst til at være det der faste parforhold. Hvordan kan du så hjælpe andre med at få lyst til at knalde hinanden i deres?
Jeg har ikke lyst til at være i et konventionelt parforhold. Jeg har masser af forhold og relationer og prøver på at udleve kærligheden på andre måder. For mig er det ikke løsningen at lave den der monogane tosomhed, hvor man ligesom forskanser sig fra omverdenen. Der er jeg mere så nysgerrig og interesseret i, hvordan der egentlig er rundt omkring i, og andre måder at etablere sig på, ikke? Med alt respekt for sig selv og sit eget hjerte, og ikke mindst andres.
Sex om dagen med Maj-Britt Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Og i dag handler det om, hvordan vi kan bibeholde lysten til at gå i seng med hinanden, eller måske skulle den være forsvundet, få den til at genopstå. Jakob Olrik, seksolog, forfatter, foredragsholder, du har jo lige sagt, at jeg har egentlig udviklet en form for allergi imod det der faste parforhold. Så derfor så er jeg altså lige nødt til at gå lidt til dig her den næste times tid i hvert fald, omkring hvordan pokker du så tror, at du kan hjælpe os, der er i det lange, meget, meget faste parforhold, med at genvinde sexlysten. Er det okay?
Det er helt fint.
Pink og So What.
Ja, So What. Hvorfor skal jeg lytte på dig, Jakob Olrik, hvis du gerne vil hjælpe mig med at genvinde lysten til min partner, som jeg har været sammen med i lang tid, når du nu siger, at jeg har bare erkendt om mig selv, jeg kan ikke være i sådan et konventionelt, langvarigt parforhold. Hvad ved du så overhovedet om at kigge på den samme diller eller den samme vagina hver dag, og man så tænker, ej, det overgår jeg simpelthen ikke, så tror jeg hellere, jeg vil have en mad.
Jeg har nogle anderledes vinkler og nogle bud. Det er ikke, fordi jeg har nogle patentsvar. Det tror jeg, man skal passe på med, hvis mennesker de begynder at snakke om, at de ved, hvordan kærligheden skal fungere. Den er mangesidig og har mange ansigter, og jeg har levet et alternativt liv, og det kan man bruge til noget inspiration og nogle inputs. Enten kan man jo bruge det til at tænke, ej, sådan skal jeg da i hvert fald ikke gøre det. Eller måske var der lige en enkelt krydderi hist og pis, som man faktisk godt kunne peppe sig selv lidt op med. Det ved jeg, der er mange, der har haft rigtig, rigtig meget glæde af, og jeg elsker, når jeg oplever, at jeg faktisk kan hjælpe andre mennesker på den måde.
Det kan jeg sagtens forstå. Noget andet, du også sagde, altså der var ligesom to spor. Der var det faste parforholdssporet, og så var der singlesporet. Typisk singlekvinder, som skriver på den der seddel, som du trækker op af hatten på scenen. Hvorfor kan jeg ikke møde nogen? Ja. Kunne det være en klassiker?
Ja, eller er du single?
Eller jeg bor på værelse 420.
Ja.
Hvad siger du så til de kvinder? Altså, du står fast og siger til den ene del af forsamlingen, åh, lad nu være med at miste lysten til jeres mænd, men hvis I gør, så tager jeg 14 dage hver for sig. Og så siger du bagefter til den anden del af forsamlingen, ja, jeg kan godt forstå, at I gerne vil være i et parforhold. Ja. Hvordan? Altså?
Jamen, altså, der er faktisk en lighed i det. Og det handler jo faktisk lidt om det her med den eneste ene. Søgen efter, at en skal komme og forløse os og være alting. En, der skal hele os og ordne vores sorg, ikke? Og pludselig gøre vores liv entyrligt og få os ud på de vilde våger. Den der med, at der kommer noget udefrakommende, som skal gøre os komplette, skal gøre os hele, som hele mennesker. Og det kan jo være, om man er i et parforhold, eller man er som sidder som single og drømmer om det her, der skal komme. Og det, synes jeg, er et ret interessant, eller noget, jeg har lyst til at bryde med og kaste en håndgranat ind på. Den her idé om, at der er et eneste, som der skal gøre alt for mig. Fordi det er jo en romantisk forestilling, som virkelig ikke har noget med realiteterne at gøre. Og det er jo tit det her, hvor vi i virkeligheden længes efter noget i os selv, som vi prøver på at kaste ud på andre. Vi tror, der skal komme en anden og gøre vores liv eventyrligt, i stedet for at vi gør os selv eventyrlige. Vi tror, vi skal have en eller anden, der kan forløse os i sengen, i stedet for at vi går ind og møder vores egne lyster og måske de små mørke gemmer i vores egen seksualitet. Altså at tage ansvar for, hvem vi er, for vores egen længsler, for vores egen drømme. Og det er egentlig ligegyldigt med et parforhold, at man er som single. Så handler det om ligesom at bruge det, som der er i sin egen længsel til at forfølge sin drømme med.
Radio 100, det er onsdag formiddag. Hvad har I? Du ved godt, det er min fødselsdag, ikke?
Gud! Det har du fuldstændig glemt.
Jeg har ikke engang fået nogen fødselsdagssang. Jeg har ikke fået noget som helst, der heller ikke
har. Undskyld. Jamen, for fanden. Ja, du bliver jo 46.
Ja,
ikke?
Det gør.
Altså, Rolf.
Selvom jeg jo hele året har gået og troet, at jeg faktisk var 46, men det bliver sådan først.
Jamen, det har jeg hørt. Det er en klassiker. Jakob Olrik, du har lige sagt, at når man er over 20, så er det ved at være lige meget, hvor gammel man er.
Ja, er det ikke det? Eller 25, eller andet, ikke?
Det er
det,
jo,
det stagnerer på et
og 46, jeg er jo selv 46. Det er en fantastisk alder. Kan vi ikke bare aftale, at vi bliver ved med at være 46?
Vi bliver her. Altså,
ja, vi bliver
masse
her.
Masse erfaring og ser pisse godt ud.
Præcis, ikke?
Ja. Jeg er enig. Det er ligesom, tak. Når der er en forsamling af nogen.
Jeg har heller ikke fået for meget bollegigt endnu, vel?
Ikke nu.
Ikke nu.
Bollegigt, hvad er det?
Bollegigt?
Ja.
Jamen, det er sådan der kommer med alder, så får man sådan lidt ømhed i lænden der, og det knirker lidt for meget og sådan noget. Ikke?
Må jeg sige noget, som jeg oplever?
Ja, det må du gerne,
Rolf. Jeg synes, det er tit, at piger har problemer med deres knæ. Jeg ved ikke, om det er, fordi de har dyrket meget sport eller sådan, men det er tit...
Det er doggystyle.
Jeg kan ikke ligge sådan her, fordi mit knæ går ondt, eller jeg er blevet opereret. Ja.
Hvad er det for en stilling, du gerne vil have?
Doggystyle. Ja, specielt det, men det kan de ikke.
Den skubber jo lidt på de der knæskaller, det er ikke den der doggy der, ikke? Så der kan man godt få sådan... Det er også en slags bolleskade.
Der kan jeg anbefale de der plastik, eller sådan skumgummi hønder, man kan bruge også til havearbejde.
Ah.
Eller knæbeskytter, måske kan man lige smide knæskallerne op i, ikke?
Det er lidt usexet. Jeg skal lige ud i skuret.
Jeg skal lige ud og hente de der brudstensbeskyttere der.
Nå, men Rolf, tak for det indspark.
Ja, selv tak.
Svaret er de der skumgummipads eller en knæbeskytter. Jakob Olrik, når man møder et nyt menneske, så er der en spænding, som man, og det her det er en påstand, aldrig kan genskabe igen. Man kan få meget andet. Man kan få den der tryghed, som også kan være lidt farlig, har vi etableret nu. Man kan få en intimitet, en oprigtig kærlighed, måske en fælles kærlighed til nogle børn. Man kan få nogle sådan goder på den måde. Vi har et smukt hus, vi har en god økonomi sammen. Man kan få alle mulige dejlige ting, men man kan aldrig få den der gnist, man godt kender, hvis man på et eller andet tidspunkt har stået og været 1000 grader varm i skridtet og tænkt, hold kæft, hvor vil jeg gerne i seng med den kvinde eller den mand.
Mm.
Og er det okay? Altså, kan man sige, at det går lige op, eller?
Jamen, jeg synes ikke, at man skal tænke det som, at aldrig. Altså, det kan godt være, alt har jo altid været noget andet, men man kan godt udvikle det. Man kan godt sørge for, at det der med, at man ikke går i stå, og man sørger for at blive ved med at være på et eller andet kreativt, altså komme noget kreativitet ind i det, noget opfindsomhed ind i det, ikke?
Ja.
Og blive ved med at undersøge tingene. Altså,
er det sådan noget, hvor på et eller andet tidspunkt, så ved man godt, så begynder folk at binde hinanden, eller gå i svingerklub?
Ja, altså tager en latex-grisedragt på og kravler rundt på gulvet, eller altså, what work for you, work for me. Altså, det der med at prøve at udforske det, det kan være, man netop skal ud og hænge der på et kors i en svingerklub med sådan et bloklys i røven eller et eller andet, ikke? Altså, det kan da godt være.
Så
det
er tændt, fordi Rolf har fødselsdag.
Ja, det er fødselsdag lige nummer lummeren, ikke? Men det kan også være den anden vej, ikke? At man går sådan ind der, så bliver man måske mere sådan tantrisk og sådan noget med at røre, hvor det sitrer og sidder og lytter til delfinlyde, mens man har sex og sådan noget. Altså, der er jo mange retninger, man går i. Altså, seksualitet er jo kæmpe mangfoldighed af alle mulige stilarter og retninger og måder at gøre det på. Og det, ved at blive ved med at undersøge det, så bliver vi også ved med at have en vis nysgerrighed i det.
Hvad skal man gøre, hvis det, man synes, der står i vejen for den der spontane sexlyst, det kunne være, at ens partner måske har ændret sig en lille smule hen over årene? Det kunne være noget med vægt. Det kunne være måske noget personlig hygiejne, der ikke var helt on point. Det kunne være altså et reelt udseende, måske også noget personlighed eller noget passivitet. Eller, altså, hvad skal man gøre, hvis man ligesom kan sige, jamen det og det og det, der går du i forhold til min lyst galt i byen. Kan man ignorere det? Kan man træne sig selv til det?
Ja, nej. Altså, det er jo, vi ændrer os igennem livet, ikke? Og det kan også være, at vi ændrer, med tiden ændrer måske også lidt lysten på hinanden, at vi har ligesom også måske været der, og så videre. Altså, jeg er personligt meget modstander af den der, hvor man begynder sådan at modellere og sige, jeg kunne godt tænke mig, at du tabte, eller jeg kunne godt tænke mig, at du løb noget mere, eller hvad det nu er. Fordi så er det jo ligesom om, at det er jo ikke manden, men det er potentialet, vi går efter. Og lige snart vi begynder at kigge mere på potentialet, end det menneske, vi rent faktisk står overfor, så er vi allerede på afvej.
Jakob Olrik, et andet spørgsmål, du har fået fra salen, når du har turneret med dit show, der handler om sex og kærlighed, og hvordan man bibevarer begge dele, det er, eller kunne lyde sådan her, vi har mødt hinanden og er nu kærester, og vi er glade, men jeg frygter, efter min tidligere erfaring, at forholdet kan blive trivielt, altså seksuelt, ikke? Hvad gør vi for at undgå, og så kalder du det parforholdsfælden. Hvad svarer du på sådan et spørgsmål? For det er jeg sgu da ret interesseret i at høre.
Ja, men det er jo det der med, at vi får sådan en kurikulum af erfaringer med os i kærlighedslivet, ikke? Og så tænker vi, at det er også sådan, altså vi tror, vi ligesom ved på forhånd, hvad der sker. Og det, der er meget vigtigt her, det er jo at huske, at det, der faktisk skaber kærligheden, ikke? Nu snakker vi ikke om lidenskab og passion, men kærligheden, det er jo det, der hedder intimitet. Og intimitet, hvad er det? Jamen, det er der, hvor vi blotter os. Der, hvor vi røber os selv over for hinanden gensidigt. Vi røber hinandens små, mærkelige hemmeligheder, eller tider, vi måske ikke rigtig har delt med andre. Og nu opstår der lige pludselig et helt andet rum for os. Og det er jo det, der er det vigtige, hvis man ligesom skal udvikle et forhold. Vi kan ikke blive ved med at kun at være i passionerne og lidenskaben og forpligtelsen. Hvis de to kun ting er der, så er det går helt galt. Vi er nødsaget til at få et tredje krydderi ind, som hedder intimitet. Og der er det, at vi kan begynde at snakke om, jeg har de her erfaringer, jeg er bange for de her ting her. Jeg har også oplevet, da jeg var barn, at min mor og far gjorde sådan og så videre. At når vi pludselig begynder at røbe os selv, og vi møder en, der modtager den røbe, altså den blottelse, vi giver os selv, ja, og vi gensidigt gør det, så opstår det intimitet, og nu begynder vi pludselig at bevæge os ind i det vi kunne kalde det dybe kærlighedsland. Den ægte kærlighed.
Så et råd kunne være, at man skal være mere sårbar i det nye forhold, end man turde være i det forgangne måske?
Ja, og jeg synes ordet at blotte sig selv, fordi det er konkret handlingsanvisende, ikke? Hvad er det? Altså det her med, at jeg blotter mig selv. Jeg prøver ikke på at være noget bestemt eller gøre, som jeg plejer. Jeg prøver faktisk på at blotte mig og fjerne de vaner og masker og roller, jeg har, ved at røbe, hvad det egentlig er, jeg er sårbar omkring.
Det her er Sex om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Jakob Olrik, en anden ting, som vi heller ikke rigtig kan komme udenom, når vi skal tale om de her langvarige parforhold, der måske har varet i 10, 15, 20 år, det er sådan noget djævelskab som utroskab.
Ja.
Den slags, der ikke er koordineret. Jeg kender til flere forhold, hvor man har en form for aftale. Jeg kender endda til et forhold, hvor man har anskaffet sig et sommerhus til det formål, at man kan tage derud hver især med sine kærester eller sine flings. Og det er sådan noget, der får mig til at spære øjnene vidt op. Jeg kan simpelthen ikke begribe i min konservative, dybt, sådan nærmest religiøse moral, at man kan det, at man kan tåle det. Men det har jeg forstået, at det er, fordi der er nogle mennesker, der lever livet anderledes end mig. Noget andet, jeg heller ikke kan finde ud af, eller som jeg tror, jeg ikke ville kunne finde ud af, det vil være at tilgive utroskaben. Altså, hvis jeg så var i et forhold, hvor det var sket. Jeg tror, jeg ville have så uendelig svært ved at finde tilbage til netop den der intimitet, som er fordrende for det gode sexliv. Hvis min partner igennem længere tid til sidst var blevet så utilfredsstillet af vores manglende sexliv, at han var gået ud og havde været mig utro. Har du en medicin til sådan et tilfælde?
Ja, men altså, du siger jo faktisk noget af det selv her, ikke? Fordi det, der jo så sker i sådan et parforhold, der er så moralsk, religiøst på det, det er jo også, at det bliver den her forudsigelighed, og så bliver utroskaben jo faktisk det, der lige pludselig er det nysgerrige. Det bliver lige pludselig det, der er det ekstra krydderi, ikke? Så man kan sige, at det der meget monogane parforhold planter i virkeligheden selv utroskaben i sig. Fordi det er der, det lige pludselig er. Det er faktisk, det eksisterer, fordi det er spændende at være det. Altså, hvis du omvendt sagde sådan, kære, ved du hvad, du kan da bare være sammen med, hvem du vil. Du kan gøre, hvad du vil. Du skal bare lige vide to ting. Jeg spiser sådan 7 hver dag, og 10, der har jeg 6, om du er der eller ikke er der.
Så er det godt nok, altså så er man hardballer, når det kommer til kærlighed.
Det er nok heller ikke realistisk i praksis, men du kan godt se mentaliteten i det her med, at man jo mere vi egentlig lukker og siger, det er det værste, der overhovedet kunne ske, så er det jo næsten også det mest spændende, man pludselig
men
kan foretage
sig. Men mener du virkelig det?
Du må ikke gå ind i det rum. Du må aldrig gå ind i det rum. Hvis du siger det til et barn, så på et eller andet tidspunkt, så går det ikke i det rum.
Ja, så vender man ryggen til, og så står de ind i det rum med det samme.
Ja, det
men,
gør det.
Men mener du virkelig, at hvis man har et monogamt forhold, for det tror jeg altså, de fleste, som har et forhold, de vil mene, det er sgu monogamt. Jeg har ikke orienteret om andet i hvert fald. Mener du virkelig, at det er selve grunden til, altså så beder man om utroskab?
Ja, altså på en måde. Altså fordi det der sker, det er jo, at fordi vi ligesom siger, at hvis det sker, så er det slut, og så falder der brænde, og du bliver halshugget. Det betyder jo også, at vi jo faktisk ikke vil høre sandheden. Så kan vi jo lige pludselig ikke være intime, altså vi kan ikke blotte os selv. Vi kan faktisk ikke fortælle, at hey, jeg går faktisk og får sådan lidt summeren i luften her, når det er forår og sommer, og alle de der fenonomer, der flyver i luften. Og så kan vi faktisk ikke snakke om det, fordi sandheden er jo lige pludselig så ilde, at den vil halshugge os.
Så hvis man kan mærke, gud nej, den nye kollega, jeg har fået, han er godt nok dejlig. Jeg føler, at der er en kæmpe energi imellem os. Så det bedste, man kan gøre, det er at sætte sin husbund i stævne og sige, jeg har lyst til at gå i seng med min kollega?
Ja, det er jo det her, det bliver svært, fordi så ved vi, nu sover jeg den anden.
Ja.
Det vil jeg ikke sige, jeg ikke sover den anden. Og det vil sige, at vi hele tiden går rundt og har sådan et land, hvor vi tænker, hvordan jeg ikke skal sove den anden. Og det gør jo, at vi begynder at have nogle hemmeligheder fra hinanden allerede her.
Det er vi simpelthen nødt til at tale noget mere om. Jakob Olrik, jeg kan altså mærke, at min jævne bundesjæl, der sådan er opdraget med, at der er sgu noget, der er rigtigt og noget, der er forkert, bliver en lille smule provokeret, når du siger, at det monogame forhold, hvor man godt ved utroskab, det er utilgiveligt, selv fordrer utroskab. Og du siger, man skal selvfølgelig heller ikke gå rundt og fortælle den anden, jeg har altså lidt lyst til at bolle med min kollega, fordi så sår man jo pludselig hinanden. Og så har man bare skabt et nyt rum, hvor man ved, at det er sådan, man gør den anden ked af det, og det vil man jo heller ikke. Men jeg føler mig sådan helt, hvad kan man så? Hvad skal man så?
Jamen det handler jo netop om at skabe det rum, hvor vi faktisk skal snakke om det. Altså, fordi det er jo det her med, at det lige pludselig bliver sådan en enten eller. Enten så er det sådan her, eller så er der ikke noget. Og med den, så ligger der jo også samtidig, at vi ikke kan tåle at høre sandhederne. Vi tør lige pludselig ikke at fortælle, hvad der egentlig er. Jeg render rundt og har det, eller jeg måske ikke helt tænder så meget på dig, lige nu tænder lidt mere her, og så videre.
Men hvis sandheden er, at man har lyst til at gå i seng med hinanden, er det så ikke, fordi man ikke har nok lyst til den kæreste eller kone, man har?
Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Der kan jo være op- og nedperioder, og der kan være, altså der kan være mange ting. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at kærligheden og det, man har sammen, at det lige pludselig er væk. Men det er uundgåeligt, at du ikke kommer til det igennem dit liv og dit langvarige forhold, at der vil være alle de her fristelser. Og i stedet for ligesom at gøre det til noget, der siger, det findes ikke. Altså, det findes ikke i vores forhold, der eksisterer det her ikke, for vi, så skaber vi netop et hemmelighedsrum, hvor utroskaben den faktisk kan leve. Men hvis vi omvendt skaber et rum, hvor vi siger, hey, det kan vi faktisk godt snakke om, så vil vi jo finde, altså i stedet for at være så bange for sorg, bange for jalousien, så forstår vi lige pludselig, at jalousi faktisk kan være en kæmpe brændeknude på det lidenskabelige bål.
Men det lyder også som om, man skal have, kan man sige, tilgivelsen skal hænge lidt løsere på en end ellers. Altså, det lyder som om, at sådan en som mig, der tænker, jamen, hvis du har lyst til at være sammen med andre, så skal du være det, men så skal du ikke være sammen med mig. At
ja,
det kan
jeg tænker
pakke
måske
lidt sammen, eller hvad?
Ja, på en måde lidt, vil jeg sige.
Ja.
Fordi det handler jo måske mere om at være nysgerrig, være interesseret. Jamen, hvad er det? Hvad er det ved hende derovre, der er så lækker? Fortæl mig om det. Måske da ligge sammen, og så bruge det som en aktiv i jeres eget sexliv. Altså, det her med...
What?
Altså, I bruge det i en andens fantasi. Har du nogensinde spurgt din kæreste om, hvad han egentlig fantaserer om, ikke?
Han fantaserer kun om mig.
Jamen, det er jo det, jeg mener. Så bliver det lige pludselig sådan noget... Det er jo illusorisk. Det bliver jo nogle øjne, vi har tid og kigger på hinanden og tror, at vi er de eneste, der eksisterer i hinandens liv. Det er vi ikke. Lad os da hellere være åbne og så finde ud af, at det er faktisk ret spændende at kravle ind i. Hvad er det egentlig, min kone render rundt og tænker? Drømmer hun i virkeligheden om nogle ret vilde ting? Eller hvad er det, han i virkeligheden render rundt og kigger på nede på nettet der, nede i kælderen, han sidder og wanker over, over sin laptop der? Ikke? Altså, hvad er det, der foregår ind i hovedet på hinanden? Vær nysgerrig, vær åbne over for det, sådan så at sandhederne faktisk kan få noget plads. I stedet for, at vi bare fornægter dem.
Jeg er lidt splittet. Nu kigger jeg over på dig, Rolf. Fordi der er jo meget af det, som Jakob Olrik siger. Det kan jeg jo godt høre, det giver meget god mening. Men jeg er også lidt begyndt at tvivle på, om det var en god idé at invitere ham i stedet.
Hvad er det, der provokerer dig her?
Alt, hvad du siger, faktisk. Okay. Og jeg bliver lidt skræmt, men måske er det jo dybest set, fordi jeg godt ved, at du har ret.
Jeg skulle lige til at sige, at nogle af de ting, Olrik siger her, har vi jo faktisk snakket om i løbet af de her par uger. Så det er jo ikke for fremmede. Altså.
Men vi har jo bare en tendens til det der kærlighedsliv der, at vi laver de her glansbilleder, og vi skal have en eller anden bestemt ideal, vi lever op til. Ikke? Og jo mere vi egentlig prøver at vedligeholde det, jo mere kommer der jo sådan en underlig masse nedenunder. Ikke? Og det er jo netop der, utroskaben den eksisterer.
Seks om dagen med Majbrit Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
Nå, Jakob Olrik. Vi er altså stadigvæk gode venner herinde.
Ej, det er jeg glad for.
Selvom du siger, at utroskab er så naturlig en ting, at man burde kunne tale om det, og at det er meget monogame forhold, hvor man godt ved, der falder en hård straf, hvis man bevæger sig ud på det overdrev, faktisk selv fordrer utroskaben. Og jeg bliver selv sur over at høre det selv, når det er mig selv, der siger det. Så er vi stadigvæk gode venner.
Ah, det er jeg glad for.
Og vi har også stadigvæk noget, vi skal have afdækket, fordi vi skal tale lidt om, hvad vi så overhovedet skal med hinanden. Altså, hvis tryghed og et fastforrentet lån kvæler sensualiteten og liderligheden, og det måske er det, der skal være limen imellem alt det her meget faste ejendom og en havegrill og nogle unger, man har fået. Hvad skal vi så overhovedet med hinanden? Og så skal vi også videre til det faste indslag i Sex om dagen, som jo er vores sexstafet. Så er du klar på en time mere?
Det er jeg da.
Og så spørger jeg vores seksolog, vores forfatter og vores foredragsholder, Jakob Olrik. Hvad skal vi overhovedet med hinanden, hvis trygheden slår intimiteten og liderligheden i et forhold ihjel?
Ja, men det er jo den store udfordring, som der jo er, fordi at vi skal jo ikke mange år tilbage i tiden. Så var det dødsens alvorligt og nødvendigt, at vi forenede os i små anpartsselskaber, der hed ægteskabet. Specielt for kvinder.
Det må man sige,
ja. Der var simpelthen ikke... Det handlede simpelthen om overlevelse, ikke?
Ja.
Og der er jo bare sket det, at det har vi ikke i dag. Vi er selvforsynende, selvkørende og selvstændige, og kan sådan set få alle de glæder i livet og have en lille bil og et sommerhus og en rejse en gang om året, hvis vi det, vi har lyst til.
Ja, mange af os kan jo få et barn alene. Det talte vi jo med Anders Haag Rasmussen om i går, at der er sket en opløsning der, ikke? Så ikke engang der har vi brug for at forene os.
Ingen gang der, og det vil blive vildere og vildere med alle de smarte nye teknologier og så videre, hvad der er muligt i den retning. Så nej, der er ikke den klassiske nødvendighed. Så det, der sådan er, så sker lidt her, det er jo så, at vi på den ene side så søger en samhørighed. Den vil vi have. Vi skal have samhørighed, fordi vi er et flokdyr. Vi kan ikke leve alene. Lige meget hvor selvstændige og hvor gode vi er til at klare os selv, så bliver vi nødt til at høre sammen i en flok. Vi kommer fra en eller anden familie, som vi så bryder ud af, og så vil vi i virkeligheden gerne skabe et eller andet flok selv. Og det er jo der, vi kommer ind og skal møde hinanden og har brug for hinanden. Men der er det jo så, at den klassiske måde at gøre det på, altså det med ægteskabet og at være kæreste osv., at det også er fordret. Fordi måske er det nogle helt andre måder, vi skal kigge på. Altså, det er nogle andre måder, vi skal skabe nogle fællesskaber på, så vi undgår ensomhed. Fordi det kommer jo til i nær fremtid at blive den største udfordring, det er, og folkesygdom, det bliver ensomhed. Ikke? Alle sidder bag små skærme og tror, at de kan befolke sig selv med venner osv., men i virkeligheden har de slet ikke noget tilhørsforhold til nogen som helst.
Men hvis man så anerkender det der med, at trygheden og de fastforrentede lån slår sensualiteten ihjel, har man så ikke lidt selv bedt om det, hvis man bare er sådan en glad boheme, der kaster sig rundt fra skridt til skridt og nyder sin selvstændighed, men man vil ikke tilhøre nogen så meget? Altså, er det så ikke netop det, man får?
Jo, men det er jo på en måde, altså det er en dialektik, som der er enormt kompliceret, fordi det er jo en udfordring, vi alle sammen står overfor. Hvordan skal vi på den ene side leve i det her meget forpligtende, som vi ikke rigtig har brug for? og på den anden side så være evige os selv og individualister, som der skal forsyne os selv, ikke? Og ender med at være ensomme, ikke? Og det andet ender, at vi måske også, tosomheden kan også ende med at være ensom. Så det er noget, som der er en opgave for os alle sammen. En opgave, som er at prøve at finde nogle nye og anderledes måder at være sammen på.
Og det er heller ikke for at, altså nu, fordi jeg selv er i et parforhold og føler, at jeg næsten skal forsvare den forening. Det er slet ikke for at anprise det, fordi jeg ved godt, hvordan det er. Altså, man kan sagtens være ensom, selvom man er to. Og det er faktisk værre, end at være ensom, når man er en. Og Jacob Olrik, hvis vi sådan skal prøve at have, samle os nærmest en lille manual over, hvad man kan gøre, hvis man ikke har lyst til at gå i seng med sin kæreste, eller sin hustru, eller sin husbund, eller man er bange for at komme derhen. Måske er man endda nået dertil, hvor man godt ved, jamen, han tænker sgu på sine kolleger, og jeg tænker på naboen, skilsmissen står for døren. Nu har vi også holdt sommerferie sammen i 3 uger, og puh, jeg kan faktisk ikke, nærmest ikke holde det der menneske ud. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at gå i seng med ham. Så ved jeg, at der findes sådan et råd, og du må rette mig, hvis det er mig, der tager fejl, og jeg bare har set for mange sådan romantiske danske komedier. Men noget, hvor der sidder en seksolog eller en parterapeut, det kunne tit være Martin Brygmann i et eller andet hvidt hørsæt, og så siger han, det er okay at kysse og kramme, men det er forbudt at dyrke sex.
Mm.
Er det et rigtigt råd? Altså, kunne du også finde på at vejlede et par til det og sige, men I får lyst til at bolle med hinanden, hvis I ikke må?
Altså, den der, den virker jo kun, hvis det er sådan, at den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, så kan det virke sådan, at den, som der ikke har lyst, kan så få lysten. Men hvis de begge to sådan set ikke rigtig, den ikke rigtig er der.
Så tænker man bare, huv!
Jamen, så bliver det jo bare sådan, okay, så får vi et platonisk forhold, ikke? Der kommer, altså, så kommer der ikke til at ske noget. Så den virker, altså, hvis der er sådan en ulighed i libiduen hos hinanden, så kan det være en måde at få rettet lidt op på det på.
Men er det fordi, det befrier den part, der ikke har lyst fra forventningens i virkeligheden?
Præcis, så kommer det sådan, hey, jeg kommer til at kunne vokse noget frem, hvor jeg lige kan mærke min lyst. Hvis den anden altid har meget mere lyst end den anden, så når den anden som regel det ikke rigtig at finde sig selv i det, og så bliver det den lidt overrumlende ting, ikke?
Jeg tror heller ikke, man bliver særlig liderlig af at opleve sig selv være ham eller hende, der siger nej tak til det.
Det er det.
Og hele tiden.
Så kan det skabe et rum for, men hvis de begge to ligesom, hvis det er sådan helt der, hvor det hele er trivialiteter, så vil den ikke virke. Tværtimod, så vil den jo bare gøre, at det bliver en vane, at vi ikke har passioner og intimitet, fysisk intimitet og så videre.
Men skal man så ikke bare rende fra hinanden?
Altså, jo.
Kan det reddes?
Jo, man kan det i hvert fald godt. Man skal ikke være bange for det, men man kan også godt prøve at give det nogle forsøg, nogle andre forsøg. Altså, og en af de ting, der kan være ret vigtige, og som kan være meget tidligt, jo før, jeg vil sige, man egentlig introducerer det her i sit forhold, jo bedre, og det er at snakke om sine fantasier.
Ja.
Åbne op for, hvad det egentlig er, vi gemmer inde i det der snussede rum, der er et eller andet sted.
Inde i den der cigarkasse, hvor det bare driver ned ad væggene, og der er velurloft og sådan noget.
Den der lille hemmelige boks, der er derinde et eller andet sted, ikke?
Vi går derind.
Sex om dagen på Radio 100. Det, du kender, og det, du vil vide.
Jacob Olrik, nu er vi inde i fantasiboksen.
Ja.
Og det er et mørkt rum med sådan nogle messingkandelabre på væggene.
Mm-hmm.
Der er rigtig mange af de der billeder, du ved, alle mænd havde i 90'erne. Det der Helena Christensen-billede, som var i sådan nogle brunlige nuancer. Mm-hmm. Og så står hun sådan med hænderne inden for kroppen og halsen, og så kan man lige se brysterne.
Mm-hmm.
Det billede er der. Og så er der det der billede af Fabio, der var en holland baby.
Mm-hmm.
Og så er der faktisk den her slags musik, vi hører nu.
Og hvad sker der så inde i det rum?
Der er det der, vi skal have en samtale omkring at dele.
Hvis vi nu forestiller dig, at du er inde i det rum, hvad sker der så?
Ej, du skal ikke køre den der seksolog-parterapeutik på mig.
Hvad sker der derinde?
Du skal fortælle mig,
jeg synes, dine øjne bliver lidt
hvordan... Våde. Jamen, det er, fordi jeg har noget allergi, som jeg ligger og slås med. Hvordan kan man altså inkludere sin partner...
Du skal bare fortsætte med at fortælle mig, hvad der sker derinde.
Jeg er i gang. Sin partner i sine... Måske ret... Hvad skal man kalde det? Skamfulde, synes man måske selv, fantasier. Mm. Altså, hvordan? Fordi det er jo det, du siger. Der ligger noget sårbarhed der, noget drift for seksuallivet.
Mm.
At i stedet for, at man går rundt og lumrer lidt med en seksualitet, som ens partner ikke møder en i,
ja,
så del det. Gå ind i fantasirummet sammen. Ja. Og der er vi sammen nu, os to.
Ja.
Men hvordan,
jeg kan godt mærke det.
Hvis du var min mand, så vil jeg have det svært med at skulle sige til dig, når du er på arbejde, så ligger jeg spil med ånden ned til noget porno, som du på ingen måde er en del af.
Nej, men det der er med, vi var lidt i gang. Det er ikke for at kunne, det er ikke bare for at drille dig. Altså, vi er jo bare lidt i gang med det allerede, ikke?
Ja.
For at det handler jo om at gøre hinanden til hinandens, altså en del af hinandens fantasier, ikke?
Ja.
Hvad sker der inde i rummet? Hvad gør du så? Nu bliver jeg lige pludselig lidt liderlig, at du siger, at du gør det, at du finder måske på at ligge der og lege lidt med dig selv, og så drømmer du om, at der kommer en kæmpe stor afrikaner ind ad døren, eller, og hvad sker der så, ikke? Og at vi skaber, altså, det er jo sjovt, at vi kan have sådan nogle parallel seksualiteter, ikke? Så går manden ned der i kælderen og kigger på et eller andet underlig porno. Det kan også være kvinden, ikke? Det skal ikke være kønsstereotyp.
Altså,
og så har vi sådan nogle parallel fantasier, hvor vi ikke rigtig deler noget, som eller lidt giver hinanden en lille krumme af det.
Men hvordan, det er jeg bare er så bange for. Ja. Fordi hvis jeg først skulle overvinde den forhindring, det var at skulle sige til min elskede, jeg har en seksualitet, som ikke indbefatter dig.
Jo, du gør jo ham til en del af fantasien.
Jamen, når jeg så har gjort det, hvordan filen kan jeg så sørge for, eller hvordan kan han selv sørge for, at han ikke bliver ked af det over at høre om den der afrikaner, som du nævner? Fordi det er jo ikke ham.
Jo, fordi så fortæller du ham, at han sidder i stolen, og så er det ham, der dirigerer den her afrikaner. Han så går hen og smækker dig, og så går han hen og strafknipper dig lidt bagefter. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, I sidder og drikker kaffe og så døber småkærs samtale, vel? Altså, I ligger jo i
en... Vi er i fantasiboksen.
Ja, i fantasiboksen. I ligger måske nøgne sammen og er sådan lidt erotisk i forvejen. Sådan, så man, at det bliver sådan en fælles fantasi, en fælles verden, hvor man lige pludselig kan drage hinanden ind i. Og du vil opdage, at der er et eller andet sted, hvor han tænder på noget, du fortæller. Du vil opdage, at der er et eller andet, hvor du fortæller om dengang, du var gymnasiepige, og du havde et forhold til din matematiklærer. At det synes han var...
Det må man jo ikke.
Nej, men det synes han er skrubhamrende liderligt at høre om. Han får et ordentligt jern på. Han kan ikke styre det, mand. Og så finder du ud af, at du skal have lollipop-hår næste gang. Ikke? Altså, så begynder der at ske noget, hvor vi kravler ind i det der tabuland. Og det er liderligt.
Men Jakob, kræver det ikke, altså,
pisse meget? Man kan jo starte i det små.
Ja, det jeg tænker på, det er, hvis nu man er 46, som du er.
Ja.
Hvis man har sin del af erfaringen under bæltet, hvis man kender sig selv, man kender sin egen seksualitet, og man er god til at fornemme andres, så tror jeg, det er nemmere gjort, det der, end hvis man er ung og er bange for at gøre nogen ked af det, og måske er bange for at røbe noget om sig selv. Altså, det ikke, du siger det, som om det er så nemt. Er det ikke en pisse svær øvelse, det der?
Jo, men man kan starte det små, og det er jo netop det, at røbe noget om sig selv. Vi kan rende rundt og tro, vi har intimitet. Vi tror, vi har sådan, vi ved alt om hinanden, men i virkeligheden røber vi ikke noget af os selv. Og det er jo der, at det bliver interessant at være.
Hvorfor? Så man skal dele sin internethistorik?
Ej, det er måske ikke det allerførste. Den tror jeg vil holde for mig selv.
Vi er i gang med Sex om dagen, og vi er desværre snart ved at være færdige. Men vi er ikke helt ude endnu.
Absolut ikke, Vi har stadigvæk en sexstafet, vi skal have overleveret. Og Jakob Olrik, denne her, den er fra Anders Hård Rasmussen. Det er ham, der har skrevet En fandens mand, som var min gæst i går. Vi talte om det her med, må man overhovedet lægge an på hinanden i MeToo-eftertiden? Hvornår er noget nærmest et overgreb? Og kan mænd føle sig sikre, hvis de lægger an på kvinder? Det var en pissegod snak. Jeg synes, man skal gå ind på radioplay.dk faktisk og finde den podcast.
Aktuelt.
Helt vildt aktuelt. Ja. Og han brugte sine egne erfaringer. Og det var også lidt hans egne erfaringer, han trak på, da han stillede det her spørgsmål til dig, Jacob. Og det lyder sådan her. Er der forskel på intimitet og på erotik på det, han kaldte kælepandaen? Og så lavede han sådan et bagefter, da han skulle lave en lyd til erotikken.
Okay.
Og jeg tror, det var, fordi han gerne ville altså, ligesom skille ad, at der var noget erotik, som var liderligheden, som var friktionen, som var det, som du i virkeligheden er bange for, at man mister i forholdet. Mm. Og så var der intimiteten, som måske er det, man så til gengæld kan optjene i forholdet. Mm. Så med det har jeg jo selvfølgelig på en måde lidt svaret også, men vil du ikke prøve at botanisere lidt i, hvordan der er forskel på det, og hvordan man ligesom har henholdsvis det ene og det andet?
Jo, altså man kan... Vi mødes jo tit og ofte først i passionerne i lidenskaben. Vi bliver tiltrukket af hinanden, og det er både psykiske og fysiske passioner, ikke? Vi snakker om her. Og hvis det ligesom kun bliver der, vi bliver i personernes land, så er det det, vi kan kalde en affære. Så kommer der ikke mere ud af det. Men hvis vi begynder at bevæge os ud af den aktie, vi er over mod det, som vi kan kalde intimitet, så opstår det, der hedder forelskelse. Intimiteten, det har vi allerede været lidt inde på, det er at blotte sig selv. Det er at røbe sig selv. Og når to mennesker begynder at røbe sig selv over for hinanden, så føler vi en samhørighed, vi kommer tættere på hinanden. Og når det kombineres med passion og lidenskab og erotik, så opstår der forelskelse. Det er faktisk opskriften på forelskelse, vi
passion
har.
Passion og lidenskab, erotik og intimitet.
Ja, altså passionerne og erotik og alt det er lidt det samme, ikke?
Ja.
Lidenskabens kasse, ikke?
Ja.
Og så har vi intimiteten. Når vi ligesom blander lidenskab og intimitet sammen, så opstår forelskelsen. Hvis vi kun omvendt har intimitet, det er kun intimitet, så har vi det, der hedder et venskab.
Åh, ja.
det er jo det, der hedder godt venskab. Der blev vi, det er der, hvor vi netop sådan, nu skal du lige høre, hvad der skete for mig i går, og ej, hvad skal jeg gøre? Så der opstår det her intime rum, hvor vi blotter os selv over for hinanden. Så de er en rigtig god opskrift på, hvordan du skaber en forelskelse. Det er at gå fra passionerne og få en god portion intimitet blandet ind i det.
Men kunne man så ikke også godt sige, at det her, som vi jo har talt meget om i dag, det er sådan et seksuelt passivt parforhold, kunne sagtens rumme en masse intimitet, fordi man er tæt på hinanden, og hvis man kommer hjem og siger, at jeg vil godt fortælle dig, Hanne nede i HR, hold kæft, hvor hun pisser mig af, og dengang, der gjorde hun sådan. Og man lytter virkelig oprigtigt, fordi man har sympati for det her menneske, men man har ingen som helst lyst til erotik efterfølgende. Nej. Er det det, måske?
Men så er vi over i venskab.
Ja.
Så er vi over i venskab. Altså, der er jo en tredje ingrediens. Altså, lidenskab, intimitet og forpligtelse.
Ja.
Forpligtelse, det er jo det, det bliver et parforhold. Ikke? Og det, der jo nogle gange sker, det er, hvis det kun er passion og forpligtelse, der hænger sammen, så er det bliver lidt sygt. Fordi nu prøver vi at forpligte i noget, som der ikke har intimiteten i sig. Og det er uholdbart.
Jeg skriver det ned, og så fortæller jeg det til Anders Hård Rasmussen. Jeg tror simpelthen, jeg sender ham en link til den her podcast inde på radioplay.dk. Så tak for det svar, Jakob Olrik. Jakob Olrik, vi er desværre ved at være slut med onsdagens udgave af Sex om dagen. Jeg håber, at dem, der har lyttet, de har fået meget mere lyst til at knalde deres langvarige partner, eller har fundet ud af, at det slet ikke er så farligt at gå fra hinanden, hvis ikke man kan fremskaffe den her lyst. Men du får altså ikke lyst til at gå fra mig, før du har grebet sexstafetten. Du har jo lige svaret på et spørgsmål fra Anders Hård Rasmussen, og tak for det. Nu skal du stille et til den gæst, jeg får i morgen. Hun hedder Anne Bakland. Hun er komiker, en skøn dame, og så vejer hun temmelig meget. Men til trods for det, så har hun altså alle fordomme stik imod et skønt og meget aktivt sexliv. Og det er det, jeg skal tale med Anne om. Det er nemlig, hvad er det, hun kan, som måske så mange andre kvinder og mænd med lidt ekstra på sidebenene ikke kan? Hvordan fungerer et sexliv, hvis man er temmelig overvægtig? Og hvordan gør man op med de fordomme, der er omkring netop det? Så hvis du skulle stille et spørgsmål til Anne Bakland, Jakob Olrik, hvad skulle det så være?
Jamen altså, jeg synes jo, det er enormt interessant det her med at være sådan stikket mod normerne, og så alligevel udleve sig på en måde, som alle ønsker sig. Og vi har jo et meget kropsfikseret samfund, kultur, altså hvor vi dyrker krop. Vi dyrker det i motionscenter, og man skal være et bestemt ideal, og man skal se ud på en bestemt måde. Det er sådan en dyrkelse, men hvor er lysten? Altså, så der er sådan et eller andet underligt med, at vi dyrker det, men vi har i virkeligheden ikke rigtig så meget lyst.
Så dyrkelse uden lyst?
Ja, der er sådan noget dyrkelse uden lyst. Og der tænker jeg, at hun har hun har noget erfaring personligt. Hun har vel også prøvet at være lidt outsider, eller være en pige, der måske havde lidt svært ved det, da hun var helt ung og gik i skole, og drengene gik efter en bestemt type eller sådan noget. Så hvordan har hun udviklet det? Jeg tænker egentlig nemlig som mig selv som kvinde her, at hvis jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan får jeg den erotiske kvindelige selvtillid,
ja,
som jeg kan som mand omvendt sige, er så attraktiv. Det er sådan set ligegyldigt, hvilken størrelse eller gørelse du er. Hvis du bare bærer dig selv med det erotiske væsen, så er du umodståelig.
Ja, fordi det tror jeg nemlig, at den hemmelighed, Anne Bakland, hun har afluret. Jeg tror nemlig heller ikke, det er så vigtigt. Altså, jeg kan sidde her og sige, at jeg har aldrig været tungere, end jeg er lige nu, men jeg har heller aldrig været mere sikker på min egen seksualitet, eller hvad jeg kan lide, eller hvad min partner kan lide. Jeg har aldrig haft et bedre sexliv, end jeg har nu. Og det er jo det, man finder ud af, når man bliver ældre. Men det er jo en hemmelighed. Så er der noget til gode til alle dem, der begynder at blive det, jeg selv inklusiv. Det er jo, at livet, og der altså under også sexlivet, det bliver bedre, når man bliver ældre.
Jamen, det er jo ikke så meget anderledes, vel? Altså, hvis der står en eller anden mand med fuldstændig tidens trend og tone, og har playmobilhår, og kitesurfingbord, og sixpacks og sådan noget, ikke? Men hvis han ikke har fat i sit erotiske væsen, og man kan mærke, at han er en ordentlig liderlig pik, så er han bare ikke interessant, vel?
Og med den udgangspunkt, Jakob Olrik, seksolog, forfatter og foredragsholder, tak fordi du var med mig i dag.
Selv tak.
Sex om dagen på Radio 100. Det du kender, og det du vil vide.